Vispirms par telekanālu Dožģ. Pagājušo nedēļu par mediju politiku atbildīgā Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija tikās ar Krievijas neatkarīgā mediju Dožģ jeb TV Rein pārstāvjiem. Jāatgādina, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome decembrī tam anulēja apraides licenci, norādot uz vairākiem pārkāpumiem un risku valsts drošībai. Dožģ ēterā Krievijas armija tika nosaukta par mūsu armiju, medijs bija rādījis karti, kurā Krim attēlot Krievijas sastāvā, un pārraidēm nenodrošināja skaņu celiņu, jeb tulkojumu latviešu valodā. Dienu pirms sēdes komisijas vadītājs sniedz interviju Latvijas radio.
Komisiju šobrīd vada parlamentāriete Ieva Brante no apvienotās saraksta, un viņa šorīt arī mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Brante intervijā pauda viedokli, ka Dožģ neciena Latviju un joprojām nepilda mūsu likumus.
Tas ir nepieļaujami, ka TV Reins joprojām atsakās pildīt tās valsts likumus, kurā valstī viņi ir lūguši palīdzību. Tas ir vairāk kā pretīgi.
Mēs pievērsām uzmanību argumentiem, ar kuriem Brante savu nostāju pamatoja. Pirmkārt, viņa sacīja, ka Dožģ pēc licences atņemšanas solīja lēmumu nepārsūdzēt. Tomēr tagad to dara.
Tad, kad Nepalpē bija pieņēmuši lēmumu apraidi apturēt tātad, un liekt šīs iespējas TV Rein, TV Rein tajā brīdī teica, ka viņi respektēs Nepalpē nolēmumu un nepārsūdzēs to. Šodien mēs redzam pavisam citu informāciju.
Medijas nu pat tiešām paziņojas, ka apraides atļaujas atņemšanu pārsūdzēs. Taču tā vadītāja decembrī vismaz publiski neteica, ka tiesā nevērsīsies. Gluži pretēji, Dožģ galvenais redaktors Tihons Dzjatko vairāk kārt pauda, ka iespēja pārsūdzēt tiek vērtēta. Piemēram, preses konferencē 9. decembrī.
Mums nav jāpieņem šis lēmums steigā, tāpēc mēs kopā ar juristiem izsveram argumentus par vai pret, iesniegt apelāciju vai ne.
Līdzīgi uz jautājumu par pārsūdzēšanu Dzjatko toreiz atbildēja LTV diskusijā, kas notiek Latvijā. Arī tagad Dožģ mums apliecināja, ka neko citu nekad nevienam nav paudis. Jautāja Brantei, no kurienes viņai informācija, ka Dožģ tolaik solījās lēmumu nepārsūdzēt.
Arī atkārtoju vēlreiz, publiskā vidē šo informāciju jūs neatradīsiet un savu informāciju avotus neatklāšu.
Viņa arī atteicās komentēt, kāpēc avots būtu jāslēpj. Radio intervijā deputāte arī sacīja, ka Dožģ esot maldinājis par saviem plāniem Latvijā un jau tolaik centies iegūt apraides licenci Nīderlandē. Taču mums neizdevās atrast, ka telekanāla pārstāvi būtu teikuši, ka neko tādu nedarīs. Visbeidzot, deputāte un juriste Brante pārmeta, ka Dožģ ar vienu nav nodrošinājuši tulkojumu latviešu valodā.
Mums ir arī jāatzīst, ka mūsu drošība un mūsu valsts ir primāra, un šeit arī jautājums par to, ka joprojām TV Reins nav nodrošinājuši valodas celiņu savā apraidēs.
Ir taisnība, ka raidot Latvijas kabeļtelevīzijās kanāls tulkojumu nenodrošināja. Par to medijs ir samaksājis 10 000 eiro sodu. Taču Brantes teiktais, ka nenodrošina joprojām, ir maldinošs, jo līdz ar licences zaudēšanu Dožģ Latvijā vairs neraida. Līdz ar to arī tulkojums tam nav jānodrošina.